Ukanda wavali Paulu asonehela Timoteo. Timoteo yavali okapitulu katete. Amen ndi Paulu, amen ndi upostolo wa Kristu Yesu, omooto suku wapanga ndohuminyo yomwenye ukasivu Kristu Yesu, ndisonehela omolange wasoliwa Timoteo. Otsali lohenda lompembwa yitunda kusukuisya loku Kristu Yesu ngala yetu yikale lobe. Echi hui valoka volohutililo vyange mandola suku ungasi lokuvumba lutima wapwaeko ndechi tsalinga olosekulu vyange. Echi njiva lukaswelela obe otso lutanya luteke ndilivera okukumola okuti otso ndiyuke esanju. Njiva luka ekolero hali okuluviki yako kasilalyo. Tete liakala vunyokulu loisi, kwenda vunyoho eunike, kwenze chiro ndakolera okuti obyo kasivo lalyo. Otso uivaluisa okuti osaminya otsali tsasuku chikasivo katikove, haitso tsakwiyilira lokukukapa ovakaange. Momo suku katwihile utima usumba te unene kwenda wotisola lokulipokwisa. Oto kukakwate osoi echiwimbira ngala yetu uvangi. Ndango ame ndimande kwa yaye kukangwatele osoi. Pwaita vango lunene wa suku okutala ohali yikwiyilira okukunda ondaka iwa. Suku watupopera kwenje watulaleka lokulaleka kukola hando vilinga vyetuko telo chipango tsaye kwenda lotsali tsaye china twiha bu Kristu Yesu kuna kakuchi chilo pwai suku watukulula otsali tsatso echa tukulula upopeli wetu Kristu Yesu uanyola okufa kwenje londaka iwa wanena kutanya omwenyokopwi. Amenda noli mwila okukunda ondaka ya tsoiwa loku yilongisa hayo ndaka piwila upostolo kwenze oto ngasililo hali yeyi. Aimo sika silosoi momo undakolela nduwi kwenze ngolela okuti otena okulava ochikundi tsange toke keteke lyatso. Pokola kolondaka vyotsili wayeva kokwange. Vipokola vekolero lotisola vikasi bu Kristu Yesu. Lavao tili china tsakundikiwa kokuove le Spiritu Sandu okasi vokatiketu. Ove otio kuti vaasia vosi vanzanduluka pokatikavo pali fungelo la Hermogene. Ngala alingohenda onzo ya Onesiforo momo wangwatisa olonzanza vyalwa kwenze kakwatelele lienge lyange osoi. Kwaye chapitila vo Roma wasanda amelo mbili kwenze wasanga. Ngala ache kokwayo kusanga ohenda ya suku echi etekeliya ndechi akwatisa be Efeso obe ochi.